Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Srijeda je 11. jun. Dobar dan. Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Crnogorska opozicija napustila parlament pošto nije bilo garancija da će današnja sjednica u cijelosti biti prenošena. U okolini Beograda uhapšen haški optuženik Stojan Župljanin. Najmanje je 100 mrtvih u udesu sudanskog aviona. Večeras utakmice Češka-Portugal i Švajcarska-Turska. Iz sadržaja, kako to da crnogorski istražni organi tek 4 godine nakon ubistva Duška Jovanovića na vještačenje u Wiesbaden šalju DNK Vuka Vulevića i Muše Osmanagića? Saša Zeković iz Savjeta za građansku kontrolu policije kaže.
Ovo ukazuje da očigledno postoje određene strukture u samoj upravi policije Crne Gore koje su zainteresovane da se ovaj slučaj ne rasvijetli. Ja bih ovo doveo u vezu i sa svim drugim slučajima za koje ne postoji jednostavno politička volja da se oni procesuiraju.
Nakon što je za rektora Crnogorskog univerziteta izabran kadar SDP-a, a vijeće Filozofskog fakulteta u Nikšiću za dekana imenovalo provjerenog DPS kadra, profesor Dragan Koprivica ocjenjuje.
Mislim da bi svemu tome bilo krajnje korektno da se iz statuta univerziteta izbriše član u kojem piše da je Univerzitet Crne Gore autonoman i da onda aktualne vlasti apsolutno staje do znanja ukupnoj kulturnoj javnosti da one finansiraju fakultete i univerzitete i da one i biraju ljude na odgovarajuća mjesta.
Urbanistički haos u Budvi po svoj prilici mogao bi biti još veći nakon usvajanja detaljnog urbanističkog plana koji predviđa višu spratnost objekata proširenja i dogradnje. Predsjednik Gradske skupštine Ljubanović.
Stiče se utisak i provejava jedna velika priča da se u Budvi ne može ništa usrtati što se neće debelo platiti. Vjerujte, ja znam da su ovo teške riječi, ali su istinite riječi.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Zaposleni u kliničkom centru Crne Gore nastavili su štrajk, iako je glavni republički inspektor rada Anka Stojković ocijenila da je sindikalna organizacija u toj zdravstvenoj ustanovi prekršila zakon. Predsjednik sindikata Vladimir Pavićević nazvao je problematičnim tumačenje Stojković i ocijenio da je riječ o pritisku na štrajkače. Članovi odbora za bezbjednost i odbranu Crnogorske skupštine i zajedničke komisije za odbranu i sigurnost parlamenta Bosne i Hercegovine sastaće se danas na graničnom prelazu Zupci na putnom pravcu Trebinje-Herceg-Novi. Cilj je unapređenje prekogranične saradnje dvije države, a posebno pojednostavljenje procedure prelaska granica, posebno u turističkoj sezoni. Iz regiona posljednja vijest da je haški optuženik Stojan Župljanin, koji je bio u bjekstvu od 2001. godine, uhapšen oko podneva u okolini Beograda, objavilo je tužilaštvo za ratne zločine Srbije. Stojan Župljanin je tokom rata u Bosni i Hercegovini bio načelnik centra javne bezbjednosti Banja Luka, a haški tribunal optužio ga je za ratne zločine počinjene nad nesrpskim stanovništvom na području Bosanske Krajine. U Beogradu je počela konstitutivna sjednica Skupštine Srbije na kojoj će biti verifikovani mandati poslanika izabranih na izborima 1. maja. Nakon toga predsjedavajući najstariji poslanik Jovan Krkobabić iz stranke penzionera odredit će pauzu zbog toga što još ne postoji dogovor o parlamentarnoj većini.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Strahuje se da je najmanje 100 ljudi poginulo sinoć kada je sudanski avion sa 217 putnika i članova posade zbog loših vremenskih uslova sletio sa piste na aerodromu u sudanskoj prijestolnici Kartumu i zapalio se. Najmanje 20 ljudi poginulo je u okršajima na pakistansko-afganistanskoj granici, među kojima je 10 pakistanskih vojnika i 8 talibanskih ekstremista. Italijanske vlasti razmjestile su u Rimu oko 10.000 vojnika i policajaca zbog posjete američkog predsjednika Georgea Busha, koji popodne treba da doputuje u italijansku prijestolnicu. Bush će sutra razgovarati sa italijanskim liderima, uključujući premijera Silvia Berlusconija, a u petak s papom Benediktom XVI. Još jedna vijest iz Italije koja je naišla na zgražavanje tamošnjih medija. Biskup Viterba odbio je da dopusti vjenčanje 25-godišnjeg vjernika koji je poslije saobraćajne nesreće ostao paralizovan, pošto crkva smatra da nije u stanju da obavlja bračne obaveze i stvara potomstvo. Kanonsko pravo Rimokatoličke crkve kao smetnju braku pominje impotencu kopulativu, a to je ujedno i razlog za razvod braka koji crkva u izuzetno rijetkim okolnostima dopušta. Na evropskom prvenstvu u fudbalu večeras utakmice drugog kola u A grupi. U 18 sati u Ženevi igraće Češka i Portugal, dok je za 20 sati i 45 minuta u Bazelu zakazan duel Švajcarske i Turske. Češka i Portugal ostvarili su pobjede na startu šampionata.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Sa sati po zakašnjenja počela je skupštinska sjednica na kojoj je premijer Milo Đukanović trebalo da odgovara na poslanička pitanja. Takozvani premijerski sat počeo je protestom opozicionih poslanika zato što nema garancija da će javni servis direktno prenositi sjednicu parlamenta kada poslanici budu postavljali pitanja ministrima. Poslanici su nakon 10 minuta zatražili pauzu i posljednja informacija je da su se predstavnici opozicije dogovorili da napuste parlament pošto nema garancija da će sjednica biti u cijelosti prenošena. Šta se do tada dešavalo, čućemo od Srđana Jankovića.
Nakon što je predsjednik parlamenta najavio spisak šefova poslaničkih klubova koji će postaviti pitanja premijeru Milu Đukanoviću, poslanici opozicije su upitali šefa parlamenta Ranka Krivokapića da li će javni servis prenositi i drugi dio poslaničkih pitanja koja će biti upućena ministrima. Andrija Mandić, predsjednik Srpske liste, je rekao da je interes javnosti da prati kako pitanja, tako i odgovore ministara.
Podsjećam da nema parlamenta bukvalno u demokratskim zemljama gdje sa posebnom pažnjom i direktnim televizijskim prenosima nijesu praćeni upravo poslanička pitanja. To je najzanimljiviji dio skupštinskih zasjedanja. Ja bih vas zamolio da dobijemo direktni odgovor, a ako nema direktnog televizijskog prenosa i poslaničkih pitanja, mi bi zatražili dodatne konsultacije.
Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić nije imao odgovor iz javnog servisa na to pitanje.
Pokušavali smo da objasnimo da je to nešto što treba pokušati održati u kontinuitetu, premijerski sat i poslanička pitanja, ali do ovog trenutka ja nemam odgovor. Znači, ono što sam rekao na kolegiju predsjednika, ostaje prenos premijerskog sata, i najavi ove sjednice smo to tako dogovarali. Još uvijek nemam drugu informaciju, mada smo pokušavali da to uradimo u pauzi među kolegijuma i početka ove sjednice.
Vasilije Lalošević iz Socijalističke narodne partije se pozvao na raniji dogovor između parlamenta i javnog servisa, prema kojem javni servis ima obavezu da poštuje dogovor i prenosi sjednice parlamenta.
Ja ovdje imam protokol i ne može me niko ubijediti da ovaj protokol i dalje ne važi, koji je potpisan 2004. godine između kolegijuma, odnosno rukovodstva Skupštine Crne Gore i rukovodstva televizije Crne Gore. U članu 7 jasno se kaže da realizacija utvrđenih prava i obaveza može da se dopuni eventualnim aneksom. Koliko ja znam, nema aneksa, nema promjena ovog protokola i gospoda iz televizije ne bi trebali da ucjenjuju, nego bi trebali da konkretno realizuju ovaj dogovor koji su sami potpisali.
Predsjednik Skupštine je predložio da se obavi premijerski sat, za koji je sigurno utvrđeno da ima televizijskog prenosa, a da sjednica bude prekinuta nakon toga dok se ne obezbijedi prenos za ostala poslanička pitanja.
Da ne nastavimo sjednicu sa poslaničkim pitanjima dok se ne obezbijedi prenos poslaničkih pitanja. Znači, neće biti nastavka sjednice koje nije prenošeno sa poslaničkim pitanjima i time smo izašli iz ovoga spora na fair način u datoj situaciji koja je realno takva kakva je. Mislim da je to primjereni kompromis u ovom trenutku.
Poslanik Demokratske srpske stranke Ranko Kadić.
Poslaničko pitanje postavlja se na posebnoj sjednici Skupštine koja se održava najmanje jedanput dvomjesečno u toku redovnog zasjedanja. Redovno zasjedanje je počelo 1. marta, danas je 11. jun. Nadam se kada budete dali ovo kreativno tumačenje kompletno situacije u crnogorskom parlamentu, da ćete nam reći i zašto se ovaj član 187 poslovnika nije ispoštovao. Tu apsolutno nije kriv predsjednik vlade. Jer ste vi za to apsolutno odgovorni, poslanička pitanja idu direktno vama i preko vas se upućuju predsjedniku vlade.
Ranko Krivokapić.
Vrlo kreativno smo na kolegijumu dogovorili se, pošto izbor vlade bio krajem februara, odnosno početkom marta, da sljedeći premijerski sat, računali smo da je izbor premijera dovoljno kontakta premijera i parlamenta, bude u sljedeći 2 mjeseca. Usaglašavali smo prisustvo poslanika jer mi imamo veliki broj međunarodnih obaveza i premijera i došlo do ovog datuma kao prvo mogućeg datuma. I tu je razlog zašto je to malo kasnilo.
Krivokapić je na kraju saopštio da neće nastavljati sjednicu bez prenosa i sazvao novi kolegijum na kome će se dalje raspravljati o ovom problemu. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Crnogorski istražni organi tek će u narednih nekoliko dana, 4 godine nakon ubistva direktora Lista Dan Duška Jovanovića, na vještačenju Wies Baden poslati možda ključne dokaze DNK uzorke Beranca Vuka Vulevića i Baranina Armina Muše Osmanagića, koje je policija na startu prozvala za ubistvo. Postavlja se pitanje šta su istražni organi radili na rasvjetljavanju tog zločina kad mogući ključni dokaz još nije iskorišten. O tome Petar Komnenić.
Komentarišući informaciju da DNK uzorci Armina Muše Osmanagića i Vuka Vulevića, koje su policijski čelnici prije 4 godine nezvanično optužili za ubistvo Duška Jovanovića, nijesu poslati na vještačenje u kriminalistički ured u Wiesbadenu, Miodrag Jovanović, brat ubijenog urednika Dana, za naš radio kaže da ta činjenica potvrđuje stav porodice, da istraga iz nekih razloga neobjašnjivo dugo traje.
I da su oni koji su sve to učinili na čelu sa nalogodavcima veoma zaštićeni. Znajući da se od 3. dana do zareza sve zna što se te noći dogodilo, onda to još više povećava našu zabrinutost. No, ja hoću da vjerujem da su pretnici Evropske zajednice stvarni i da se na njih neće moći oglušiti i da će se konačno i protiv tih nedodirljivi, da će se konačno doći i do tih nedodirljivih. Da iza svega toga stoji zaista neko za naše prilike nedodirljiv, to je već svakome jasno. Mi smo se u ovoj istrazi i ove 4 godine zaista ponašali, čini mi se, i previše možda kooperativno i znamo u tom lancu ko sve stoji i nadamo se da će ono što je rečeno od 3. dana konačno i biti izrečeno svakom drugom, ono što je već 3. dan rečeno i koga je ubio i zašto ga je ubio i da nedodirljivi više to neće biti.
Za ubistvo Duška Jovanovića sudi se jedino karatisti Damiru Mandiću, koji je u prvostepenom postupku oslobođen krivice i očekuje novo suđenje. Krug počinilaca nije zatvoren, iako su policijski čelnici za to djelo javno prozvali Vulevića i Osmanagića, koji su nakon zločina jedno vrijeme bili u bjekstvu. Vulević je prije 3 godine uhapšen u Beogradu, a Osmanagić se sam predao policiji. Ti ljudi su godinama dostupni istražnim organima, ali policija protiv njih nije podigla krivične prijave uz obrazloženje da nema dovoljno dokaza. Činjenica da njihovi DNK uzorci, koje je trebalo uporediti sa tragovima iz auta iz koga je na Duška Jovanovića navodno pucano, još nijesu poslati na ekspertizu, potvrđuje da istražni organi nijesu iskoristili ni ključni trag. Tu informaciju objelodanio je istražni sudija Podgoričkog višeg suda Miroslav Bašović, koji je televiziji Vijesti potvrdio da mu je početkom ove godine naloženo da prikupi DNK uzorke osumnjičenih, a to je i učinio tek na 4. godišnjicu ubistva Duška Jovanovića. Sudija Bašović nije mogao da odgovori na pitanje zašto se čekalo toliko dugo, kada su osumnjičeni dostupni već godinama. Aleksandar Zeković, član Skupštinskog odbora za građansku kontrolu policije, kaže da ovaj slučaj potvrđuje da institucije sistema ne funkcionišu.
Sa druge strane, ovo ukazuje da očigledno postoje određene strukture u samoj upravi policije Crne Gore koje su zainteresovane da se ovaj slučaj ne rasvijetli. Ja bih ovo doveo u vezu i sa svim drugim slučajima za koje ne postoji jednostavno politička volja da se oni procesuiraju. Podsjetit ću da smo gotovo više od 10 godina čekali da se recimo i pokrene bilo kakva predkrivične radnje, recimo u slučaju deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica po pitanju zločina u Bukovici i tako dalje, što očigledno dovodi da bilo koji događaj u Crnoj Gori i zločin u Crnoj Gori za koji ne postoji politička volja, ja bih konkretno precizirao političke elite i određenih struktura koje su na neki način bliske toj političkoj eliti, da jednostavno sa te strane nema ni pomaka.
Glavni urednik Dana, Mladen Milutinović, podsjeća da je njegov list još prije par mjeseci potakao sumnju da DNK uzorci nijesu poslati.
Sama činjenica da se tek nakon 4 i više od 4 godine ove istražne radnje preduzimaju, u suštini govori o tome koliko je država uopšte spremna da razriješi ovaj monstruozni zločin. Sama ta činjenica je dovoljna da nam jednostavno kaže koliko su i pravosudni istražni organi zainteresovani da kažem da ovaj slučaj jednom razriješe do kraja.
Duško Jovanović je ubijen 27. maja 2004. na pragu svoje redakcije. Prst optužbe u tim danima uperen je ka crnogorskoj vlasti, koja nije krila animozitet prema Jovanoviću. Državni i policijski vrh su obećali da će ovo ubistvo biti do kraja rasvjetljeno. 4 godine kasnije niko od osumnjičenih nije iza rešetaka, a motive i nalogodavce niko i ne pominje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
I dalje aktuelnosti u Crnoj Gori. Vijeće Filozofskog fakulteta u Nikšiću izabralo je juče Blagoja Cerovića, provjerenog kadra DPS-a za dekana te institucije, a kako će 1. septembra na mjesto rektora Univerziteta Ljubišu Stankovića zamijeniti Predrag Miranović, kadar manje članice vladajuće koalicije, istraživali smo da li je partijska preferencija glavni kriterijum za izbor čelnih ljudi na univerzitetu i šta je onda sa autonomijom te institucije. O tome Biljana Jovićević.
Vijeće Filozofskog fakulteta izabralo je juče tajnim glasanjem profesora Blagoja Cerovića za dekana te visokoškolske ustanove. Ceroviću, provjerenom kadru vladajuće Demokratske partije socijalista, to neće biti prvi put da se nađe na tom mjestu. Mjesto dekana Filozofskog fakulteta obavljao je i 90. godina prošlog vijeka. Na tajnom glasanju dobio je 41 glas, a njegov protiv kandidat Miroslav Doderović 13. U prvom krugu glasanja ispali su profesori Živko Andrijašević i Dragan Koprivica. Proces izbora dekana Filozofskog fakulteta protekao je u gotovo incidentnoj situaciji. Kandidati koji su odustali prije glasanja tvrdili su da ima mnogo nepravilnosti i slično. Sa druge strane, i nedavni izbor rektora Crnogorskog univerziteta protekao je u sličnoj atmosferi. Mnogi kandidati su odustali uoči samih izbora, ukazujući na nepravilnosti i razne vrste pritisaka. Na kraju je 21. maja odlučeno da će dosadašnjeg rektora Ljubišu Stankovića 1. septembra naslijediti također SDP-ov kadar profesor Predrag Miranović. Kada se ovome doda da postoje vrlo realni izgledi da na mjesto dekana Pravnog fakulteta po treći put, kao i 90. godina prošlog vijeka, dođe dr. Ranko Mujović, nekada poslanik Jedinstvene demokratske partije socijalista, otvara se pitanje da li je partijska pripadnost sada glavni kriterijum za izbor čelnih ljudi univerziteta, koji formalno ima autonomiju kao institucija. Profesor Dragan Koprivica, koji je bio jedan od protivkandidata novoizabranom dekanu Blagoju Ceroviću, kaže da nema ništa protiv njegovog personalnog izbora, ali ukazuje na simptomatična dešavanja na Crnogorskom univerzitetu.
Činjenica je da u Crnoj Gori imamo centralizaciju vlasti na svim nivoima, pa isto tako i na Univerzitetu Crne Gore, i tu apsolutno nemamo ništa novo. Mislim da bi svemu tome bilo krajnje korektno da se iz statuta univerziteta izbriše član u kojem piše da je Univerzitet Crne Gore autonoman i da onda aktualne vlasti apsolutno staje do znanja ukupnoj kulturnoj javnosti, da one finansiraju fakultete i univerziteti i da one i biraju ljude na odgovarajuća mjesta. Mislim da bi to bilo mnogo korektnije i na kraju krajeva transparentnije, jasnije kako za profesora, tako i studenta Univerziteta Crne Gore.
Slične ocjene iznosi i profesor Božo Mihajlović, koji je zbog nedavne situacije prilikom izbora rektora univerziteta odustao od kandidature.
Ja sam o tome svojstvu kandidata za rektora rekao da su partijski utjecaji suviše veliki i da su oni iznad svih drugih kriterijuma. Ne bih govorio o pojedinačnim slučajima, mogu da kažem načelno da taj partijski utjecaj mora što prije bude odstranjen sa univerziteta, jer univerzitet treba da bude posljednje mjesto gdje partije trebaju da miješaju svoje prste.
Naravno, i za rektora i za dekana glasale su njihove kolege univerzitetski profesori. Tako da to što su oni izabrali ljude bliske vlasti govori samo za sebe, ali je pitanje i kakva se poruka šalje studentima. Profesor Mihajlović.
Poruka studentima je takva, neka sami studenti procijene o svemu tome, ali nažalost partijski utjecaj je prisutan svuda, pa i na univerzitetu.
Vaš reporter je do momenta slanja ovog izvještaja o ovome razgovarala sa više uglednih profesora Crnogorskog univerziteta, koji su u neformalnom razgovoru izrazili razočarenje i ogorčenje zbivanjima na Crnogorskom univerzitetu, ali niko od njih javno nije želio da govori na ovu temu. Iz Podgorice, Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku svjetska scena sa detaljima turneja američkog predsjednika Georgea Busha, koji nakon posjete Sloveniji, gdje je prisustvovao samitu SAD-a i Evropske unije i Njemačke, popodne stiže u Italiju, pripremila Sabina Čabravdić.
Jutros rano, prije nego se uputio na razgovore s njemačkom kancelarkom u dvorac Meseberg u blizini Berlina, američki predsjednik George Bush pola je sata vozio bicikl kroz Brandenburšku šumu. Pratilo ga je također na biciklima gomila zaštitara. Na snimcima njemačke televizijske stanice ARD vidjelo se da Bush vozi mountain bike, ali nije precizirano je li u pitanju poklon što ga je dobio juče od premijera Slovenije Janeza Janše. U baroknom dvorcu kojeg je još u 18. stoljeću izgradio pruski kralj Fridrih Veliki, Merkel i Bush su razgovarali o klimatskim promjenama i međunarodnim sukobima. Njemačka je kancelarka novinarima kazala kako je to bio intenzivni dijalog. Opšte je poznata stvar da se u mnogim vanjsko-političkim stvarima američki predsjednik i njemačka kancelarka ne slažu, dok je nakon razgovora Angela Merkel insistirala na davanju šanse diplomatiji u slučaju iranskog nuklearnog programa, dotle je George Bush insistirao na tome da su na stolu sve moguće opcije. Po njegovom se mišljenju najveći efekat može postići daljnim pritiscima na Teheran, o čemu je Merkelova znakovito šutila. Za situaciju u Iraku američki predsjednik vidi veliku nadu, ustvrdivši da je on osobno jako zadovoljan razvojem u toj zemlji. Za dalje iskorake u demokratiji i ekonomiji neophodan je viši stupanj sigurnosti, kazao je Bush, još jednom podcrtavši da je njegova odluka o invaziji na Irak bila ispravna. Ja ne volim rat, ali svijet je nakon pada Sadama Huseina postao sigurniji, poentirao je američki predsjednik na odlasku. Što se Bliskog istoka tiče, George Bush je obećao da će još do kraja godine, to jest do kraja svog mandata, učiniti sve da Izrael i Palestina postignu značajnije korake naprijed. Ova posjeta Njemačkoj ujedno je i posljednja za Busha juniora. Kad sljedeći put u Berlin sleti Air Force One, nosit će sobom ili John McCaina ili Baracka Obamu. Na večeri koju je sinoć u dvorcu Meseberg za bračni par Bush priredio bračni par Merkel-Zauer, servirani su tipični brandenburški specijaliteti – šparoge, šnicle i jagode.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I do kraja emisije ekonomsko-socijalna scena u Crnoj Gori. Opoziciona partija Pokret za promjene predlaže uvođenje minimalne zarade od 200 eura, što je u visini polovine prosječne plate, čime bi se bolje zaštitili najsiromašniji slojevi. Taj institut bi zamijenio sadašnju minimalnu cijenu rada od 55 eura, koja bitnije nije mijenjana nekoliko godina. Ipak ta inicijativa već je pokrenuta i nalazi se u vladinoj proceduri. Slušamo Esada Krstića.
Prijedlog Pokreta za promjene za uvođenje minimalne zarade umjesto sadašnje minimalne cijene rada se ocjenjuje kao kucanje na otvorena vrata, jer, kako kažu u Savezu sindikata, prijedlog za uvođenje ovog instituta je već ušao u vladinu proceduru. To je naša stara ideja koja je procesuirana prema socijalnim partnerima i prema informacijama kojima raspolažem. Prema toj ideji vlada ima pozitivan odnos, rekao je za naš program predstavnik Saveza sindikata Zoran Đurišić, koji kaže da je uvođenje minimalne zarade veoma izvjesno jer bi time bili zaštićeni najsiromašniji slojevi. Nakon pretposljednje sjednice Vijeća Saveza sindikata prema vladi je otišao zahtjev da u buduće minimalna zarada bude 60% od prosjeka, rekao je Đurišić.
Naš zahtjev da čini mi se pretposljednoj sjednici Vijeća Saveza sindikata bi i otišao prema vladi da minimalna zarada iznosi 60% od prosječne u prethodnom periodu. Sporno je, i o tome ćemo pregovarati, samo jedna stvar. Koji će prethodni period računati kao referentan? Zadnja godina, posljednji kvartal, čak posljednje tromjesečje. Tako da institut najniže zarade apsolutno podržavamo kao svoju ideju, a što je podržava Pokret za promjene, ok. Dobro bi bilo da i ostale stranke podrže jednu takvu ideju. Radi se o zaštiti najsiromašnijih slojeva stanovništva.
Pokret za promjene je ponudio Skupštini na usvajanje prijedlog zakona da minimalna zarada bude 50% od prosječne zarade u Crnoj Gori koju određuje Zavod za statistiku, što trenutno iznosi oko 200 eura, a to bi zamijenilo sadašnju minimalnu cijenu rada od 55 eura. Ova stranka predlaže da se svake sljedeće godine udio minimalne zarade u ukupnoj zaradi usklađuje sa rastom bruto društvenog proizvoda u Crnoj Gori. Pokret za promjene je sada procesuirao ovaj predlog zato što je, po njihovim riječima, aktuelan nacrt zakona o radu, ali i zbog opšte socijalne situacije u Crnoj Gori. Vjerovatno zbog stranačkih obaveza uoči zasjedanja Skupštine danas nije bilo moguće dobiti reakciju predstavnika vladajuće strukture, ali je ovaj predlog naišao na pozitivan odnos opozicionih partija. Srpska lista će uskoro razmatrati inicijativu za uvođenje minimalne zarade, kaže Dobrilo Dedić, portparol Srpske narodne stranke.
Trenutno mogu isključivo da kažem da u principu podržavamo sve društvene ideje koje na bilo koji način doprinose poboljšanju zaista nezavidnog položaja socijalno najugroženijih slojeva stanovništva u Crnoj Gori. Mislim da takav kapacitet ima i ova ideja.
I Socijalistička narodna partija će tek zauzeti zvaničan stav u vezi ovog prijedloga, ali se po riječima poslanika SNP-a Aleksandra Damjanovića može zaključiti da ova stranka ima pozitivan odnos prema inicijativi za uvođenje minimalne zarade umjesto minimalne cijene rada.
Ono što je bitno i što treba reći jeste da mi je minimalna cijena rada na iznosu 45 evra gotovo 5 godina maltene na istom nivou, a da su troškovi života i kupovna moć građana Crne Gore značajno oslabili i naravno da treba jednim aktom, vjerovatno zakonskim, a u kontekstu novog zakona o radu, razmatrati ovo pitanje. Slažem se dakle da bi jedan od mogućih modela mogao da bude da se umjesto minimalne cijene rada utvrđuje minimalna zarada, ako bi to doprinijelo podizanju standarda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Najgušće naseljeni dio Budve biće još gušći nakon usvajanja detaljnog urbanističkog plana Podkošljun. Prema nacrtu, privatne kuće mahom prerastaju u stambene zgrade, postojeće više spratnice rastu još nekoliko spratova, a gotovo da nema objekta koji nije dobio mogućnost proširenja i dogradnje. Jasna Vukićević.
U Budvi je u toku javna rasprava za detaljni urbanistički plan Podkošljun, najgušće naseljeni dio grada. Novina plana je da se nove više spratnice uslovljavaju izgradnjom podzemnih garaža, a kapela koju je Budva dobila tek nedavno bit će izmištena jer Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori planira da na njeno mjesto gradi saborni hram. Građani međutim malo brinu o zajedničkim interesima, uglavnom dolaze da provjere da li su im ispunjeni zahtjevi za gradnjom i dogradnjom.
Prizemni 3.0.
Je li to ono što ste tražili?
Pa svi bi mi tražili više, ali je ustalo onoliko koliko je okruženje, tako da nije ni više ni manje od onoga što je ostavim.
Mislim da je tu umješana politika i novac. Jer ako vaša parcela participira da bi se dobila površina koja će se graditi, a onda se samo sve to komšinsko jasno sredi šta je.
To vi kao građane možete uraditi po to pitanje?
Ja sam upravo to pitao šta mogu da uradim, izgleda da ne mogu mnogo da uradim, da se tu izgleda umješale više sile, to su u pitanju ogromne novci. Meni je, na primjer, na osnovu moje parcele neko dobija da ucrta i zaradit će milione i imat će ko šta da podeli, imat će kako da se to obezbedi i da se tu radi jako, jako mutne radnje.
Hoćete li ići ka sudskim instancama?
Ići ću redom ako treba i do Mila, ako treba i preko njega, ali ja mislim da ne treba puno se talasa, da može da se dobije. To je toliko jasno. To je isto ovo kad bi ja vama uzeo vašu tašnu i rekao bi, sad je to moje. Sve otimaj.
Mišljenje ovog Budvanina dijeli i predsjednik Budvanske skupštine. Podsjetimo, Krsto Ljubanović je nedavno na zasjedanju lokalnog parlamenta kazao da je javna tajna da se za ucrtavanje više spratnica mora debelo platiti.
Ja stičem utisak, a ne ja. Ne mislim ni na koga iz izvršne vlasti, ali mislim na ljude koji crtaju, pa bilo to u Budvu, bilo to u Beograd, bilo to ne znam gdje, Podgoricu, stiče se utisak i provejava jedna velika priča da se u Budvi ne može ništa ucrtati, što se neće debelo platiti. Vjerujte, ja znam da su ovo teške riječi, ali su istinite riječi.
Ljubanović se na sopstvenom primjeru za ucrtavanje građevine na placu zapitao kako običan građanin može završiti neki posao ako njegove intervencije kao predsjednika skupštine nisu efikasne.
Pored njega ucrtane su i izgrađene kuće sa pod 3 sprata. Tražio sam da se to isto o njemu radi. Dobio sam pozitivno mišljenje i obećanje da će to biti završeno. Poslije 3-4 mjeseca sam htio da provjerim da li je ta moja intervencija uspjela i rekli su mi da su napravili grešku, da nije, ali da nema nikakvih problema. Ali ako ja kao nekakav predsjednik skupštine opštine ne mogu završiti jednu stvar, tako. Postavljam pitanje šta može najgrađanin da završi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I posjećamo se najvažnijih vijesti. Crnogorska opozicija napustila parlament pošto nije bilo garancija da će najnovija sjednica u cijelosti biti prenošena. U okolini Beograda uhapšen haški optuženik Stojan Župljanin. Najmanje je 100 mrtvih u udesu sudanskog aviona. Večeras utakmice Češka-Portugal i Švajcarska-Turska. U prethodnih pola sata sa vama su u studiju u Pragu, poštovani slušalci, bili Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Hvala vam na pažnji, do slušanja sjutra u isto vrijeme.